Lumenfórum Rádia Lumen. Lumenfórum.
Milí poslucháči, po týždni vás opäť vítame pri počúvaní premiérovej relácie Občan na Rádiu Lumen. Dnes si posvietime na školstvo. Reč bude o dlhodobo plánovanej reforme školstva zo strany vlády. Povieme si tiež, čo všetko robia pre zlepšenie situácie v našom školstve mimovládne organizácie. A predstavíme si najnovší projekt z dielne občianskeho združenia Nové školstvo, ktorý sa volá Chceme vedieť viac. Pozvanie do štúdia prijala analytička z občianskeho združenia Nové školstvo, Zuzana Zimenová. Vitajte.
Dobrý deň, prajem.
Na relácii spolupracuje hudobný redaktor Ernie Murín a od mikrofónu vám pohodové počúvanie praje Štefánia Kačalková-Štefančíková. Pani Zimenová, na úvod tak odľahčenie, vy ste vyštudovaná učiteľka, no a okrem toho, že ste robili redaktorku v Slovenskom rozhlase, tak tiež ste učili. Ako si spomínate na vaše učiteľské roky? Boli ste už vtedy taká nespokojná, ako v tom školstve nič nefunguje tak, ako by malo alebo mohlo fungovať?
Pravdu povediac, ja som pôsobila v škole práve v období, kedy nastali v školstve veľmi pozitívne zmeny. To bolo tesne po 89. na začiatku tých 90. rokov, kedy práve v tých školách nastalo také nadýchnutie sa. A prílev inovácií, tvorivosti, tie školy naozaj vtedy boli miestom, kde sa diali veci, kde to bolo úžasne pozitívne a kde sa začalo viac komunikovať aj s rodičmi, kde celá tá výchova, vzdelávanie prebiehalo podľa zrazu nových princípov a všetko to bolo veľmi také osviežujúce. No však aj tam samozrejme boli tie mnohé problémy, na ktoré sme narážali. A mala som to šťastie, že som pôsobila v škole, ktorá už vtedy chcela učiť podľa vlastných učebných osnov. Mali sme aj lektorov zo zahraničia, venovali sme sa zahraničným, teda cudzím jazykom, najmä angličtine. Mali sme vlastnú predstavu o tom, ako by to malo vyzerať to vyučovanie a vtedy sme začali narážať práve na tie systémové bariéry, ktoré tomu bránili. A toto ma, táto osobná skúsenosť ma vlastne doviedla potom k tomu, aby som sa začala viac venovať systému školstva a aby som sa preniesla z toho školského prostredia do prostredia neziskových organizácií, v rámci ktorých teda pôsobím ako analytička.
Predstavte nám teda Nové školstvo, kedy ste ho založili a čo všetko vlastne cez to občianske združenie máte šancu možno aj ovplyvňovať aj v školstve.
Nové školstvo je občianske združenie, ktoré prevádzkuje portál o reforme vzdelávania. Tento portál sa prevádzkuje už od roku 2007. A vznikol v rámci jedného projektu, ktorý sme pripravovali ešte vtedy v rámci Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika pre školy. A to bol projekt, ktorý reagoval práve na nastupujúcu reformu vzdelávania, ktorá pod ministrom Janom Mikolajom sa spúšťala práve v roku 2008. A my sme vlastne pripravovali vtedy školy a teda pedagogické týmy v školách na prípravu školských vzdelávacích programov. A od toho času vlastne prevádzkujeme tento portál a pravidelne každý mesiac komentujeme reformné kroky vlády a reformné udalosti, ktoré sa v školstve dejú.
Dá sa povedať, že tá obsahová reforma školstva v 2008 roku bola taká prvá ponovembrová, taká väčšia reforma?
No, diali sa zmeny v školách hneď prakticky po tom 89., tak ako som spomínala, začiatok tých 90. rokov bolo veľmi priaznivé obdobie práve pre tie zmeny, ale oni boli čiastkové, by som povedala. Tam sa vtedy uvoľnila veľká možnosť v rámci experimentálneho overovania robiť na školách rôzne vlastné vzdelávacie programy. Vtedy sa to ešte nevolalo školské vzdelávacie programy, ale školy učili podľa vlastných osnov, ktoré si mohli prispôsobiť, pokiaľ teda dostali povolenie od ministerstva školstva. A takýchto alternatívnych škôl vtedy vznikalo veľmi veľa. Takže tie zmeny sa diali, avšak taká prvá systémová zmena, naozaj ucelená systémová zmena, bola až v tom roku 2008. A tá vlastne zmenila vo vzdelávacom systéme jeho základné piliere. Reforma povedala, že nebude teraz štát diktovať učebné osnovy školám, to znamená presný popis toho, čo majú s deťmi robiť počas vyučovania, ale že bude mať len, bude garantovať len štátne vzdelávacie programy. To je takzvané to také, malo by to byť minimum, ale je to vlastne taký obsah toho, čo tie školy musia, všetky školy musia do tých svojich programov zapracovať. A potom dá istú voľnosť tým školám, aby mohli si dotvoriť tieto štátne vzdelávacie programy svojim vlastným príspevkom a vytvárať si jedinečné vlastné školské programy. Takže áno, toto je taký prvý krok k tomu, k tej zmene, systémovej zmene.
Ako nabiehali školy na tieto novinky?
No bolo to veľmi ťažké. Už v tom čase upozorňovali odborníci aj rezort školstva, aj expertov, ktorí túto zmenu vlastne veľmi rýchlo chceli implementovať do škôl, že to nebude veľmi dobré, pretože školy boli absolútne na to nepripravené. Tí učitelia jednoducho nie sú pripravovaní na to, aby boli koncepčne uvažujúci ľudia, ktorí vedia urobiť koncepčne školský program. Oni vedia učiť, oni sú výborní v praxi. Oni naozaj majú radi deti a pristupujú k tým deťom z celého srdca a sú schopní ich naučiť naozaj od vymyslu sveta všeličo, ale aby dokázali vytvoriť vlastné vzdelávacie programy pre celú školu, aby sa dokázali posadiť a spoločne uvažovať, to je tímová práca, na to pripravení naozaj neboli. A preto to vlastne v tej prvej fáze dopadlo tak, že bol veľký tlak na učiteľov daný. Učitelia naozaj nedostali na to ani potrebnú podporu, ani financie za to. Museli to vlastne cez veľké prázdniny, cez letné prázdniny pripravovať tie prvé školské programy. Čiže nastal chaos. A napokon logicky tá celá snaha skončila tak, že viac menej sa podobajú tie školské programy na seba. Nie sú až tak jedinečné, ako sa očakávalo. A vo svojej podstate sú veľmi podobné tým štátnym programom, čiže veľká zmena nenastala.
Samostatná kapitola sú učebnice, takže keby sme okomentovali aj to, aké to bolo v podstate, keď sa už tie ponovembrové učebnice začali meniť na moderné a v podstate stále sa hovorí o učebniciach, že ich nedostatok, že sú nekvalitné, tak čo
povieš? S tými učebnicami je stále problém a to je ďalšia vec, ktorá bola nepripravená, lebo viete, nemôžete spustiť reformu školstva, avizovať zmeny v obsahu vzdelávania bez toho, aby ste pripravili dostatok aj kvalitných učebníc a naprieč tými ročníkmi. Ono, tá predstava zrejme rezortná bola taká, že sa to postupne nejakým spôsobom doplní a že veď začnú nejaké reformné ročníky, lebo vtedy sa začínalo na prvom stupni prvou triedou, na druhom stupni piatakmi a podobne, čiže nenastala zmena vo všetkých ročníkoch, základných škôl a stredných škôl, ale postupne. Avšak prax ukázala, že sa to nepodarilo dotiahnuť. To znamená, že máme tzv. Reformné ročníky, ktoré skutočne z roka na rok, každý školský rok trpia tým, že nemajú učebnice. A tie decka naozaj už niekoľko rokov sa nemajú z čoho učiť, respektíve učia sa len z toho, čo tí učitelia na kolene pre nich vyrobia.
Máme dosť odborníkov na vytváranie tých učebníc autorov?
Viete, ono je to tak, že ten systém vytvárania učebníc je veľmi, by som povedala, ešte je teda centralisticky riadený, to znamená, všetko je v rukách ministerstva školstva a tým pádom aj výber autorov, zadávanie tém, celá realizácia tej učebnice, kým sa napíše, veľmi dlho trvá. Tam je nesmierne veľa tých procesov schvaľovania, potom sa tie zmluvy niektoré nedodržia, alebo ten autor odstúpi od zmluvy, musí sa hľadať nový autor, je to veľmi zdlhavé. Odborníci, ktorí sa venujú pedagogickej literatúre, už avizujú niekoľko rokov, že sa to dá robiť aj jednoduchšie a prakticky existujú už len dve krajiny, kde sa to robí takto, a to je Bulharsko a my. Ale vo všetkých ostatných krajinách sa už ten trh s učebnicami uvoľnil. Čo to znamená? Znamená to, že do tohto procesu prípravy učebnice vstupujú priamo vydavateľstva. To znamená, ak mám okrem, teda už nemám len jedno ministerstvo školstva, ale namiesto neho mám viacero, možno 5, 6, 10 vydavateľstiev, ktoré sa rozhodnú, že sa budú tomuto venovať a dajú ponuku na utvorenie nejakej učebnice, či už matematike, fyzike, alebo vo všetkých teda ostatných predmetoch. A tieto učebnice na vlastné náklady vydajú a potom prídu tie učebnice do ponuky pre školy. A školy by si mali na tom trhu vyberať tú učebnicu, ktorá im najlepšie vyhovuje. Výhodou tohto v zahraničí býva, že to vydavateľstvo si naozaj ustráži, aby jeden kolektív autorov pre viacero ročníkov, ako na seba nadväzujú, napísal celú sadu učebníc aj s cvičebnicami, už dneska aj s CD-čkami, s DVD-čkami a s podobnou podporou, čo bohužiaľ zatiaľ sa u nás vôbec nedarí.
Kedy to bude?
Ja vôbec netuším, pretože nie som zamestnancom rezortu ministerstva školstva. Ja vôbec neviem, aké má plány rezort školstva.
Neskôr budeme hovoriť o vašom projekte, chceme vedieť viac, tak možno, že máte plány aj na toto, ale o tom neskôr. Postupne sa, možno že koncom 90. alebo skôr už po tom roku 2000 začala tá doba internetu, kedy možno už aj na základných školách viac, asi na tých stredných školách začali používať žiaci internet. Zmenilo sa potom ten vyučovací proces aj vďaka týmto moderným technológiám?
Moderné technológie sa naozaj zavádzajú už dlhú dobu do škôl a posledné testovanie v PISA má teda tento monitoring, táto PISA má aj svoje vedľajšie skúmania a vedľajšie prieskumy a jedným z nich bolo aj to, ako sú školy vybavené týmito modernými technológiami a ako s nimi žiaci vedia pracovať. Tak v rámci tohto vedľajšieho prieskumu sa ukázalo v tom najnovšom meraní, že naše školy sú vybavené veľmi dobre, by som povedala nadpriemerne, že vyše 90% škôl je naozaj pripojená na internet a že školy disponujú aj počítačmi, aj interaktívnymi tabuľami alebo tabletmi. Avšak to je len jedna stránka mince. Viete, ak nezmeníte celkovo ten prístup k obsahu vzdelávania, to znamená, ak neurobíte také zmeny v tom obsahu, ktoré naozaj vytriedia tie prebytočné informácie, tie veci, ktoré sa zbytočne neustále do tých detí tlačia vo forme nejakých poznatkov, ktoré sa musia naučiť naspomeť a podobne. Ak nespravíte takúto zmenu a nespravíte to vyučovanie vzdušnejšie v zmysle aj času, aj obsahu tak, aby tie deti mohli pracovať v skupinách, mohli robiť svoje projekty, mohli chodiť na exkurzie, mali prosto zážitkové učenie, tak vám nepomôže ani tá interaktívna tabuľa. Pretože stále učí ten učiteľ frontálne, stále iba musí veľké množstvo látky do tých detí dostať a je úplne jedno, či to napíše kriedou, alebo im to ukáže v elektronickej podobe.
Je to naozaj asi na Slovensku ešte stále tak, že kladie sa dôraz na to prebrať to prikázané učivo za daný čas a bez rozdielu na to, ako ho možno nejak spestriť, aby tí žiaci naozaj si nemuseli iba memorovať definície, poučky a učebné látky, ale učili sa to, ako hovoríte, zážitkovo. Ako to v podstate vyzerá na našich školách? Sú už aj prvé lastovičky, kde sa možno že nejak tak individuálne niektorí učitelia snažia, alebo stále je to také to memorovanie?
Určite áno, určite sú a je takých škôl veľa, kde tí učitelia naozaj sú tvoriví a vedia, čo tie deti potrebujú a chcú ich to učiť tým správnym spôsobom, ktorý dnes tým deťom konvenuje. Viete, lebo dnes už škola stratila monopol na to odovzdávanie jedinečných správnych informácií. Tí deti prídu z tej školy domov alebo kamkoľvek inám, otvoria si televíziu, internet, na nich sa valia doslova tie informácie a škola ich musí naučiť skôr tie informácie triediť a spracúvať. A rozumieť tomu, ktoré sú pravdivé, ktoré nie sú pravdivé, ktoré sú správne, ktoré sú naozaj s otáznikom. Toto je veľmi dôležité a máme veľa učiteľov, ktorí toto chápu a tým deťom sa snažia venovať. Problém však je, že my tu máme neustále napriek tej reforme presne popísanú tzv. Časovú dotáciu jednotlivých predmetov. To znamená, že na tie hodiny matematiky alebo dejepisu, fyziky a tak ďalej v každom ročníku má ten učiteľ istý vymedzený čas. Musí ich odučiť v rámci istého počtu hodín. No a tie hodiny sú prepchaté. Takže keď prišlo k tomu, že školy dostali ponuku, tú reformnú ponuku, vytvorte si vlastné školské programy a pozreli sa na to, kam by mohli vlastne doslova v úvodzovkách napchať tie svoje inovatívne plány, tak zistili, že nie veľmi kam, že im tak ostávajú 2-3 hodinky týždenne, ktoré by mohli tak inovatívne zvládnuť. To je strašne málo. Čiže aj toho učiva v rámci tých predpísaných hodín je veľa, a učiteľ si nemôže dovoliť niektoré z toho učiva vynechať a venovať sa jednu celú hodinu, povedzme, robeniu projektov alebo nejakej práci v skupinách alebo nebodaj diskusii tých detí, že by celú hodinu len prediskutovali. To u nás prakticky nie je možné. A preto to tie školy riešia niektoré tak, že idú do toho experimentálneho overovania, ktoré si potom, v rámci ktorého si môžu upraviť tie učebné osnovy, ale to už hovoríme potom o alternatívnych vzdelávacích programoch a nie o tom bežnom vzdelávacom prúde.
Najlepšie sa si dá merať úroveň vzdelanosti krajiny, štátu na nejakom takom medzinárodnom testovaní, kde sa môžeme porovnať. No a novinové titulky posledne hovorili o fiasku, ako sme dopadli medzi ostatnými krajinami OECD. Čo teda, ako vnímate
toto. Je to naozaj už taký výkričník, keď sa pozrieme na tieto výsledky testov v súvislosti teda, ako na tom je naše školstvo?
Ono je to tak, že je veľmi malé povedomie medzi aj rodičmi a širšou verejnosťou o tom, čo vlastne tieto PISA testy skúmajú alebo čo sa nimi meria. Treba na začiatok povedať, že oni vôbec netestujú to, ako naše deti zvládli učivo v školách. Takto tie testy zamerané nie sú. Tie testy sú práve že zamerané na to, aké majú zručnosti tie deti. To znamená, ako sa vyzná v tom texte, ktorý má pred sebou, ako z neho vie vyabstrahovať hlavnú myšlienku vedľajšie, či porozumel otázke tej úlohy, ktorá je mu v tom teste daná. Takisto riešenie problémov. Prosto veci, ktoré sú ako keby nad tým školským drillom. Keďže naše školy sa naozaj musia venovať veľkému množstvu tej látky, musia ju prebrať a musia ju prebrať, alebo nemusia ju prebrať, ale preberajú ju zväčša tradičným spôsobom, lebo to je najrýchlejšie. Keď sa frontálne učiteľ postaví pred triedu a odprednáša látku, potom im zadá v učebnici od do stranu, kde si to majú doma spoznamkovať alebo urobiť domácu úlohu, to je to najrýchlejšie. A keďže ten tlak u nás na to, že nie je priestoru a času na to zážitkové učenie, tak tie deti vlastne tie zručnosti, ktoré sú nad týmto drillom, nemajú precvičené. A toto sa ukazuje na tej PISA, že nám chýba. A preto ten tlak odborníkov je aj na rezort školstva, aj na tú reformu, ktorá naozaj je v úvodzovkách a deje sa iba v úvodzovkách, aby sa konečne urobila zmena taká, že by sa tie deti začali učiť v školách iným spôsobom a potom sa ukáže, že aj na týchto testovaniach budú úspešnejší.
My si dáme teraz pesničku, no a po nej už budeme hovoriť o takých lepších modeloch vzdelávania. Milí poslucháči, počúvate reláciu Občan na Rádiu Lumen. Dnes hovoríme o školstve, ako by sa dalo zmeniť k lepšiemu. No a hosťkou je Zuzana Zimenová z občianskeho združenia Nové školstvo. Pred chvíľou sme kritizovali a hodnotili, aké to školstvo máme, niečo, čo sa málo zmenilo. Ale my máme aj dobré príklady v Európe, v niektorých krajinách, často sa aj na Slovensku skloňuje Fínsko. Počas pesničky sme sa rozprávali, že aj Veľká Británia je na tom dobré, tak skúste teda niekde začať. Ako by sme opísali tie lepšie vzdelávacie systémy?
Ja by som na to išla troška z inej strany a nadviazala by som na to, čo sme si povedali vlastne pred pesničkou, že čo by sa vlastne mali tie deti v tých školách učiť, alebo s čím by sa mali stretnúť, s tým zážitkovým učením, s tým takým skupinovým vyučovaním. Nie neustále len zbierať známky za diktáty, ale spoločne a kooperatívne pracovať na nejakom zadaní, vytvárať projekty a podobne. Toto je tá reforma vzdelávania, ktorá úspešne prebieha v niektorých krajinách európskych. A jednou z nich je napríklad to Fínsko, kde som mala to šťastie, mohla som to vidieť na vlastné oči, kde naozaj tie školy pracujú s deťmi tak, aby dokázali poskytnúť každému jednému dieťaťu taký model vzdelávací alebo taký prístup vzdelávací, aby to dieťa bolo v tej škole úspešné. To znamená, samozrejme, majú nejaké osnovy učebné tie školy, ktoré sa musia dodržať a ktoré tie školy musia naplniť. Avšak to dieťa si môže ísť v rámci týchto učebných osnov ako keby vlastným tempom, pretože sa mu vie ten učiteľ alebo celý pedagogický tím prispôsobiť. Pretože keď má prekážky v učení, tak dostane aj špeciálneho pedagoga, dostane asistenta. Má ho kto potiahnuť. Čiže tí dospelí sú tam v tých školách nie na to, aby dostali do detí učivo, ale aby tým deťom pomohli to učivo naozaj zvládnuť. A takéto reformy vzdelávania, ako v tom Fínsku alebo vo Veľkej Británii, vychádzajú totiž z inej paradigmy vzdelávacej ako u nás. My hovoríme o tom, že treba sa naučiť isté učivo a postupovať na tom rebríčku tých vzdelávacích stupňov stále vyššie, kto na to má, môže mať až maturitu, až vysokú školu a podobne. A neustále testujeme, že či sa to učivo zvládlo. Zmena paradigmy v týchto krajinách znamená, že každé dieťa má potenciál. Každé dieťa sa môže naučiť svoje maximum a my musíme ako krajina vyjsť týmto deťom v ústrety a u každého dieťaťa nájsť tú jeho hranicu a potiahnuť ju až po jeho hranicu. To znamená, že neselektujeme tie deti vopred na základe nejakého diktátu, nejakého testu, nejakej písomky, ale neustále k ním pristupujeme ako k malým tvorom, ktorý má potenciál sa stále rozvíjať. A toto sa naozaj v tých fínskych školách darí.
Minule to bola aj na návšteve ministerka školstva z Fínska. Prednášala o tom ich systéme a obohatila účastníkov, ktorí boli na jej prednáške.
My sme boli veľmi radi, že prijala naše pozvanie a symbolicky otvorila aj štart našej iniciatívy, ktorú sme v tomto kalendárnom roku odštartovali pod názvom Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. A je to vlastne taká informačná kampaň, by som povedala taká obojsmerná, lebo my sa chceme pýtať verejnosti, ale aj učiteľov škôl a žiakov škôl, ako si vlastne predstavujú také dobré, ideálne vzdelávanie o 10, o 15, o 20 rokov. A zároveň aj odborníci na pôde tejto kampane prinášajú návrhy na konkrétne zmeny, ako by sa mohli tie naše školy vylepšiť. Takže je to taká obojsmerná kampaň a my sa ideme vlastne pýtať odbornej aj širokej verejnosti na ich predstavy. A pani ministerka školstva z Fínska, pani Krista Kiuru, hovorila práve o tom, že ich reforma v ich krajine sa podarila len vďaka tomu, že bola široká verejná diskusia a že sa do tejto širokej verejnej diskusie naozaj zapojili všetci, vrátane rodičov, a že táto diskusia stála vlastne pri zrode tej zmeny paradigmy, o ktorej som hovorila, a zároveň zabezpečila istý spoločenský konsenzus na prioritách reformných. To znamená, že i pri výmene vlád a politikov, ktorí nastupujú do kresla ministra školstva, nikto nespochybňuje tento koncept a neustále sa snažia dospieť k tým reformným cieľom, na ktorom sa oni ako spoločnosť zhodli. A toto sa nám zdalo ako veľmi významné a preto sme boli veľmi radi, že práve na pôde našej kampane povedala takúto úžasnú vec.
O kampani budeme ešte hovoriť viac. Keď sa však pozrieme na to meranie, tak ako napríklad dopadli tie spomínané krajiny Fínsko a Veľká Británia, pokiaľ ide o PISA?
Fíni niekoľko rokov po sebe boli na vedúcej priečke vlastne v týchto testovaniach a teraz sa stalo akurát, že spadli na tretiu priečku v niektorých veciach, tak to bolo také prekvapujúce pre všetkých, lebo všetci už niekoľko rokov po sebe naozaj hovorili, že Fíni to vždy vyhrávajú. Zaujímavé ale na tej PISA je to, keď som bola v tom Fínsku, sme sa naozaj na to pýtali, či už na ministerstve školstva, alebo v školách, alebo expertov na vysokých školách, sme sa pýtali, ako to teda robia, že sa im to darí. A všetci hovoria, že to je len taký vedľajší dôsledok ich snah. Naozaj vo Fínsku si nedali za cieľ ako krajina, že budú úspešní v PISA. To, že sú úspešní v PISA, sa im stalo práve preto, že mali reformné ciele, ktoré sa im podarilo zrealizovať. A to, že tá PISA je pre nich zrkadlom, to je len taký vedľajší efekt. Naozaj oni ani nestávajú na tých výsledkoch PISA, ani hrdo sa k ním hlásia, to áno, ale nepovažujú ich za smerodatné. Oni sami si robia v krajine vlastnú spätnú väzbu týchto reformných krokov a vlastné testovania, ktoré im ukazujú, či sú nastavené, povedzme, štátne vzdelávacie programy dobre, či deti zvládajú to penzum látky tak, ako je v tých štátnych vzdelávacích programoch nadizajnované, alebo či potrebuje napríklad pracovný trh nejaké nové zručnosti. Toto všetko si vlastne v rámci svojej krajiny oni sami vedia zanalyzovať a práve preto sú úspešní, že sa im to darí.
Majú aj lepších učiteľov, sú ich učitelia viac motivovaní aj finančne?
Viete, toto sa mi už zdá ako naozaj obohraná platňa v našej krajine, ale áno. Teda takto, áno a nie. Majú veľmi dobre pripravených učiteľov. Učiteľské povolanie totižto vo Fínsku je naozaj, má veľmi vysoký status spoločenský. To znamená, že mladí ľudia chcú byť učiteľmi. Keď sme tam boli, som bola veľmi prekvapená z jedného aktuálneho prieskumu z roku 2012, ktorý ukázal obľúbenosť tohto povolania u mladých ľudí a ukázal to takými číslami, že dievčatá chceli byť učiteľkou na druhom mieste, Naozaj si ale nepamätám, čím chceli byť viac ako učiteľkou, to mi teraz vypadlo. Čo bolo však zaujímavé pre mňa bolo, že chlapci, ktorí mali uvažovať vo veku tých 18-19 rokov o svojej budúcej partnerke, tak na prvé miesto jej povolania kládli, že by mala byť učiteľka. To je vysoký spoločenský status, ktorý je badateľný už aj u tej nastupujúcej mladej generácie, takže to nie je len nejaká zotrvačnosť. A naozaj Fíni majú vysokú dôveru v toto povolanie a to je odzrkadľuje sa to aj tým, že jednak sú veľmi dobré tie školy, ich dobre pripravujú, sú veľmi dobre pripravení, ale majú aj vysoký stupeň dôvery voči učiteľom. To znamená, že nemajú nalinajkované presne, čo s tými deťmi majú robiť, ale už keď je raz učiteľ, má ten diplom, tak sa predpokladá, že vie, čo s tými deťmi má ten učiteľ robiť. A ešte jedna taká zaujímavosť o tej príprave tých učiteľov alebo o tej ich schopnosti nejakým spôsobom držať ten trend tých inovácií, všímať si ho a reagovať na to a zapracovávať to do tej svojej práce. Keď som sa rozprávala s našimi vysokoškolskými pedagógmi prednedávnom, ktorí hovorili o rôznych kongresoch vedeckých pracovníkov v pedagogickej vede a podobne, tak spomenuli zaujímavý fakt. Na týchto medzinárodných konferenciách a kongresoch sa zúčastňujú väčšinou vysokoškolskí pedagogovia a jediní ľudia z praxe, ktorí tam chodia, sú z Fínska. Sú učitelia z fínskych škôl, ktorí vedia adekvátne reagovať na novinky, na nové trendy, dokážu o nich diskutovať tak, ako akademická sféra. Takže to je taký zase len príklad toho, ako naozaj tí učitelia veľa toho vedia.
Ten status učiteľa na Slovensku však je dosť nízky. Dá sa povedať, mnohokrát si aj rodičia povedia, že dnes naozaj aj tie platy učiteľov sú také nízke, že ani neodporúčajú svojim deťom ísť za učiteľov. Je to však len o tých platoch, alebo prečo je u nás to učiteľstvo také nie veľmi populárne? A ak to už aj niekto vyštuduje, tak ide robiť niečo iné.
To je tá druhá strana tej odpovede, keď som povedala, že áno a nie, tak to nie znamená nie. Vo Fínsku nemajú mimoriadne vysoké platy. Majú trošku nad priemerom tie platy. Vo svojej podstate u nás tie začínajúce platy sú veľmi nízke, ale v tých platových tabuľkách, keď sa pozriete už na učiteľa, ktorý má za sebou niekoľko tých rokov a je v tých najvyšších triedách, tak tiež to nie je až také mizerné. Takže zrejme tam bude aj iný motív. Určite áno, napríklad tá príprava a tá veľká zodpovednosť, ktorú tí učitelia vo Fínsku majú na svojich pleciach, to určite motivuje práve tých inovatívnych, kreatívnych, tvorivých ľudí, pretože naozaj si môže nadizajnovať to vzdelávanie tých detí podľa toho, čo uzná on za vhodné a čo považuje za najlepšie. Kdežto u nás prevláda možno pri tej motivácii ísť do školstva, tá láska k deťom, lebo určite máme motivovaných mladých ľudí, ktorí idú do toho školstva a to sa deje napríklad na študijných odboroch pre predprimárne vzdelávanie, to znamená materské školy a prvý stupeň základnej školy. Tam by som povedala, že určite idú vysoko motivovaní ľudia. To znamená, chcú to robiť a väčšinou to aj robia. Oveľa horšie je to však na tej príprave druhého stupňa a strednej školy, práve preto, že to mnohí títo stredoškoláci, absolventi stredných škôl využívajú ako taký odrazový mostík ku ďalšej kariére, pretože napríklad štúdium jazykov na druhom stupni a na strednej škole znamená, že budem mať štátnicu z cudzieho jazyka a ja potom môžem ísť robiť čokoľvek iné. Čiže áno, je to problém, ale zase treba diferencovať, že ktoré tie odbory sú preplnené ľuďmi, ktorí už nemajú o to školstvo záujem a ktoré z tých odborov ešte stále dobre fungujú.
My si dáme teraz teda ešte jednu pesničku a po nej už budeme hovoriť o mnoho viac aj o tej kampani Chceme vedieť viac. Hovoríme o reforme školstva so Zuzanou Zimenovou z občianskeho združenia Nové školstvo. Už tu dnes zaznelo Chceme vedieť viac, čo je názov vašej novej kampane, ktorú ste začali v marci. Teraz však poďme k detailom. Ako tá kampaň vlastne vznikala a čo je takým hlavným cieľom, prečo ste ju vytvorili?
Impulzom na túto iniciatívu bola aj tá skúsenosť, ktorú sme už spomínali, tá skúsenosť Fínska, ktorú sme videli a ktorú sme x-krát už počuli práve od Fínov, že naozaj zmyslom tej reformy je, aby celá spoločnosť sa zhodla na tých reformných prioritách a aby to vzdelávanie zmenila tá spoločnosť tak, že naozaj tie zmeny bude podporovať. Nielen školy, učitelia, aj rodičia, široká verejnosť. Toto sa u nás evidentne stále nedarí, pretože väčšinou pri akejkoľvek zmene, ktorá sa zavedie, sa proti tejto zmene postavia aj učitelia, alebo sa minimálne rozštiepia na dva tábory, aj na viacero. Odborníci to kritizujú, rodičia absolútne nevedia, o čo ide, tí sú mimo hry. Takže toto sa nám zdalo ako veľmi nepriaznivé prostredie na to, aby sa tu vôbec nejaké dobré zmeny podarili. Naši kolegovia v Čechách minulý rok spustili takúto podobnú iniciatívu, volalo sa to Česko mluví o vzdelávaní, a oni pol roka diskutovali s verejnosťou práve o tom, ako by sa malo zmeniť školstvo a aký koncepčný dokument tej zmeny by bolo treba vytvoriť na úrovni rezortu školstva. A mali s tým celkom dobré výsledky a dobrú skúsenosť. Takže toto boli také dva impulzy, impuls fínsky a impuls český, ktorí nás priviedli na myšlienku, poďme sa o niečo také pokúsiť aj u nás. Ďalším impulzom je pravda, bola aj správa o stave školstva minulý rok, ktorú dal minister Dušan Čaplovič na verejnú diskusiu, avšak tá diskusia trvala len 2 mesiace a prebiehala takou formou, že verejnosť, to znamená aj učitelia, aj rodičia, aj experti, aj široká verejnosť mohli napísať na jednu mailovú adresu pripomienky. To sa nám zdalo ako veľmi také ploché, také nedostatočné a krátke. A hlavne sa nám ukázalo, že veď ten rezort školstva týmto spôsobom nemôže zistiť, čo ľudia vlastne od tej školy očakávajú. A poďme to teda zistiť nejako my. Tak sme sa rozhodli v januári, že my chceme takúto iniciatívu urobiť na rok a pol, nie pol roka, lebo nám Česi povedali, že to teda naozaj je veľmi málo. My chceme robiť takýto prieskum verejnej mienky. Tak by som to nazvala, že je to prieskum verejnej mienky na rok a pol. A chceme sa naozaj pýtať ľudí naprieč celým Slovenskom, aké sú ich predstavy o tom, ako by mala škola vyzerať a ako by malo vyzerať vzdelávanie v budúcnosti. A viete, vychádzam z toho tak, alebo vysvetlila by som to asi takto. Každý z nás prijal tie veľké zmeny v spoločnosti, ktoré sú od toho 89. až po dnes veľmi pružne. Dokážeme si vyberať mobilné telefóny, dokážeme si vybrať operátora, chodíme na dovolenky tak, že už si chceme nadizajnovať podľa vlastnej chuti, že už nám nestačí to, čo je v katalógu, ale už si vieme povedať, že takto nám to ušite na mieru. Ideme do obchodu, vieme presne, čo by sme si chceli kúpiť a čo nechceme. Ale v oblasti vzdelávania tá vzdelávacia služba ako keby stále bola v tom ukotvená v tom socializme a stále má tú rovnakú podobu toho. Odovzdajte nám deti do školy, škola sa zamkne, vy rodičia tu nemáte čo hľadať, môžete si ich po obede vyzdvihnúť, ale nezabudnite si s nimi napísať domáce úlohy. Tak toto sa nám zdá, že nekorešponduje s tým, čo očakávame od služieb v iných oblastiach. A na toto sa chceme ľudí pýtať. Či naozaj máme ten pocit správny a či oni naozaj tie predstavy majú iné, len sa ich nikto nepýta. Zatiaľ sa nám ukazuje, že pravdepodobne to tak bude, pretože robíme workshopy, tvorivé workshopy v jednotlivých mestách naprieč Slovenskom, kde teda naozaj sa nám darí zatiaľ nazbierať si pestrú skupinu účastníkov tých workshopov, čiže nie sú to len rodičia, učitelia, ale široká verejnosť, čiže obyvatelia tých miest, a sú ochotní s nami zdieľať tieto svoje predstavy. A veľmi zaujímavé je, že ich predstavy v mnohom korešpondujú s predstavami odborníkov, ktorí hovoria o tom, ako by tie zmeny sa mali udiať v školstve a kam by mali smerovať. Čiže nie je to tak, že verejnosť nevie, čo chce. A preto sa jej netreba pýtať. Naopak, verejnosti sa treba pýtať a treba to porovnať potom s expertným pohľadom a možno budeme všetci prekvapení, že to bude ladiť.
Aké sú teda zatiaľ prvé názory, či už učiteľov alebo rodičov samotných na to, čo by chceli, aby bolo?
My sa dokonca pýtame aj deti. Keď prídeme robiť workshop do niektorého mesta, tak do poludňa sme v základnej škole a 8-kov a 9-kov sa pýtame tiež. Takže 2 hodiny tam máme taký tvorivý workshop s nimi a popoludní potom s verejnosťou. A už aj tie detské workshopy sú úžasné, pretože tie deti, keďže ich je veľa v tej triede, tak sú rozdelené na skupiny a môžeme porovnávať to, čo jednotlivá tá skupina vytvorí A v mnohom sa podobajú tie ich predstavy o tom, ako by mali vyzerať školy, do ktorých oni budú o 20 rokov vodiť svoje deti. A zároveň nám z toho vypadáva aj taký skrytý motív tých detí, čo sa im páči dnes a čo sa im nepáči. To znamená, niečo by chceli, aby ich deti zažili iné a lepšie, a niečo vôbec nechcú, aby tam zažívali. A to je tá výpoveď tých detí o tom, ako sa cítia v školách dnes. A podobne je to aj popoludní na tých workshopoch, kde rodičia hovoria veľa o tom, ako komunikujú školy s rodičmi, respektíve v čom tá komunikácia viazne. Myslím si, že častokrát toto im vadí oveľa viac, že sa nedokážu doklopať do tej školy a rozprávať sa o tom, čo ich dieťa potrebuje alebo aké má problémy, ale že sú vlastne zamknutí mimo tú školskú budovu a nemajú tú možnosť vytvoriť si kontakt, že neexistuje premostenie medzi školou a rodinou. Toto ich trápi veľmi.
A čo hovoria teda učitelia? Aký je pre učiteľov taký vysnívaný učiteľský život?
Vysnívaný učiteľský život, na to vám neviem odpovedať. Skôr sme sa pýtali na tú ich prácu, lebo ten život sa skladá z mnohých ďalších častí. Ale určite by sa im učilo ľahšie, keby mali aj dostatok učebných pomôcok. To je prvá vec, ktorá hneď okamžite vyskočí. A znova sa vrátim k tej PISE. Tá síce ukázala, že máme na 90% zabezpečené elektronicky tie školy, že majú internet, elektronické pomôcky, ale že sme jednou z krajín, predposlednou po Mexiku, ktorá nemá dostatočne vybavené pomôcky v iných oblastiach. To znamená, nemáme dostatočne vybavené laboratória, odborné učebne, nemáme tie bežné pomôcky typu okrem učebnice ešte ďalšie veci, s ktorými sa inde deti nielenže učia, oni sa s nimi aj hrajú, oni sa aj tou hrou učia. Takže toto nemáme a sme úplne najhoršia krajina zase v tých učebniciach. Čiže oni naozaj potrebujú veľkú pomoc, metodiky, učebné pomôcky, aby s tými deťmi mohli robiť tie veci, ktoré majú v hlavách a tvorivo k ním vedia pristupovať, ale naozaj si nemôžu robiť všetko na kolene. A ďalšia vec je, že chceli by pracovať s menšími triedami a chceli by mať na tie deti viacej času. A keď sme sa pýtali detí, čo im vyhovuje najviac, alebo že aká je ich predstava, samozrejme každé jedno tam nakreslí monitor a že budú pracovať online, budú mať svoje vlastné nejaké programy a chodiť si vlastným tempom v tých programoch a tak. Ale na otázku, že no dobrá, na čo teda potom kreslíš triedu, keď bude každý zavesený ako na svojom monitore. No moment, my chceme byť spolu, my sa chceme kamarátiť. A to je ďalší moment, že deti vlastne zažívajú ten kontakt medzi sebou v škole. Škola je miesto, kde sa socializujú, kde chcú spolupracovať, chcú sa kamarátiť. Takže ak toto si vezmeme ako také hlavné výstupy zatiaľ, že učitelia chcú mať čas na deti, chcú mať na ne priestor, aby im mohli vyjsť v ústrety. Deti chcú spolupracovať, chcú zažívať priateľstva. Tak potom je naozaj otázne, či náš školský systém postavený na výkone, na tom, že neustále sa porovnávajú jednotkári, dvojkári, trojkári, že sa deti delia do tried podľa toho, ktoré je ako šikovné, že sa delia do škôl podľa toho, ktoré čo zvládne, lebo niekto nemôže ísť ani na gymnázium, ale musí ísť na učňovku, niekto nemôže ísť do bežnej školy, musí ísť do špeciálnej. Tak potom ten systém asi nekorešponduje veľmi s tými predstavami ľudí.
Čo bude o rok a pol? Zozbierate všetky tie múdrosti a budú diskusie zase s ministerstvom?
Predpokladáme, že taký podobný priebeh by to mohlo mať. Inšpirovali sme sa zase kolegami z Čiech, ktorí na konci toho pol roka vypracovali niečo ako balíček pre nového ministra. Takto to nazvali, balíček predstav, motívov verejnosti, ale aj istých výsledkov z prieskumov, ktoré informujú ten rezort školstva, že ak by chceli urobiť nejakú zmenu, ktorú aj odborníci povedia, že je dobrá, pozor, táto verejnosť, naša česká, ju asi nepríjme len tak, treba s ňou pracovať, vysvetliť a tak ďalej. Čiže nie je to len o tom, čo verejnosť chce a to sa bude robiť, ale aj odborníci do toho budú vstupovať a vstupujú a aj v Čechách vstupovali a hovoria, čo by sa malo zmeniť. Ale toto by mal byť taký vlastne podnet pre vládu nastupujúcu po parlamentných voľbách o 2 roky, aby vedela, s akou verejnou mienkou vlastne musí pracovať. A že ak si nedá pozor, tak znova tie dobré zmeny, ktoré môžu byť aj myslené dobre, budú odmietnuté. Takže určite aj my chceme urobiť niečo také ako balíček, odporúčaní, ale hlavne chceme v tej verejnej diskusii pokračovať a dúfame, že to, čo sa nám objaví v rámci kampane, vytvorí istý tlak na politikov ako tlak verejnej mienky, ktorý potom už nebudú môcť obchádzať tak, ako to robia dnes.
Plány sú veľmi pekné, tak dúfam, že všetko vyjde. Ste optimistka a teda ako vidíte naše školstvo o 10 rokov? Bude také ako vo Fínsku, vo Veľkej Británii?
Som optimistka, ale som realistka, realistická optimistka a aj skúsenosti z Fínska ukazujú, že dobrá reforma trvá aj 20 rokov. Takže ak niekto predpokladá, že zázračným prútikom nejaká ďalšia vláda alebo osvietený minister urobí také zmeny, ktoré bude vidno i hneď, tak predpokladá nereálne veci. A kampaň vo svojej podstate tým, že trvá rok a pol a že máme čas s ľuďmi diskutovať, nám zároveň ukazuje, že všetky zmeny chcú čas. A komunikácia medzi ľuďmi chce čas. A zbieranie názorov chce čas. A uvažovanie nad dobrými zmenami chce svoj čas. Ako keby sme v tej uponáhľanej dobe my teraz začali na schvál ten proces upokojovať a rozprávať sa s ľuďmi tak, aby sme aj tie očakávania, ktoré potom budú tí ľudia mať, do istej miery tlmili a zreálnili, pretože ak sa tie dobré veci začnú diať, je dobré mať alebo dôležité mať nejakú víziu, čo je na konci tých zmien. A k nej, k tej vízii treba postupovať postupne, pomaly a niekoľko rokov.
Tak si to môžeme všetci Slováci zaželať. Lepšie školstvo. Ja veľmi pekne ďakujem pani Zuzane Zuzimenovej z občianskeho združenia Nové školstvo, že ste k nám dnes prišli.
Ďakujem pekne aj ja. Dovidenia.
No a k tejto téme sa určite ešte aj v budúcnosti na Rádiu Lumen vrátime. Ja by som pripomenula, že pesničky do dnešnej relácie vyberal hudobný redaktor Ernie Murín. No a od mikrofónu vám ešte pohodový deň praje Štefánia Kačalková-Štefančíková.